Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pūļajā par mūdiņas rētā paceļa gaisā iznacinotojus, lai nodrošinotu savu gaisa telpu sakarā ar intensīviem krīvējas dronu un raķešu trīcīņiem rītum Ukrainai. Sakarā ar Krīvējas federācijas intensīvu gaisa uzbrukumu Ukrainas teritorijai, Pūļējas un sabiedroto lidmašanas soka darboties Pūļējas gaisa telpā paziņojusi Varšavas operatīvo pavēlnīceiba. Krīvējā naktī veica trīcīņus dziļais frontes liņējas uzbrukot rītum Ukrainai ar dasmatim bezpilota lidaparātu un rakešu. Kievā gaisa trīcīņī cītusi biroja āka. Pūļēja ir viens no Ukrainas tivokīm sabīdrotīm un kolpoja kā svarīgs logistikas centras rītuma militārijai paļēdzēbai Kievai. 2024. Gada martā Pūļēja paziņojusi, ka tos gaisa telpā ielidoja Krīvējas spornoto raketa un pīprasēja Moskavai paskaidrojumus. Līdzīgs incidents noticis arī 2023. Gada decembrī, kad Krīvējas raketa aiz vairākam minūtam ielidoja Pūļējas gaisa telpā pirms atsagrīžās Ukrainā. Septētajā jūnijā Latvijā notikušas kortajos pašvaldību vēlēšanas un Augšdaugavas novadā vēlēšanos piesadaļājās pīcas partijas ar kopā 79 kandidātiem iz 15 vītom. Vēlēšanu rezultātā novada dūmi tika ievēlēti deputāti no 4 partijām. Visvairāk balsu ieguva Daugavpils novada partija, līdzinoja centrālos vēlēšanu komisijas dati. No partijas dūmi ievēlēti Jānis Proms, Arvīds Kucins, Olesja Nikitina, Aivars Raščevskis un Regīna Tamane. Kopumā par Daugavpils novada partiju nobalsojuši 29,759% vēlētoju. 25,861% balsu ieguvusi partija Sarauja Latgaļa, no kuras dūmī ievēlēti 4 deputāti. Aleksejs Mackevičs, Kārlis Jadzevičs, Edgars Kucins un Ineses Kurjate. 3 deputātu mandāti ir diviem politiskiem spākiem – Latgaļas partijai un Latvijas zemnieku savienība nacionālo apvienība visu Latvijai, Tauzemē un Brevēbai LNNK. No Latgaļas partijas Augšdaugavas novada dūmī ievēlēti Vitālijs Aizbalts, Pāvils Kveders un Dzintars Pabērs. Bet no Latvijas zemnieku savienības nacionālo apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK, Maigurs Krievāns, Rēnis Līcis un Dainis Millers. Šoreiz pašvaldību vēlēšanos Augšdaugavas novadā piesadaļojušies 32,88% no balstīsēgiem iedzīvotojiem. Tas ir nedaudz vairāk nekā 2021. Gadā, kad nobalsoja 28,63%. Lūdzas novada Salnovas un Mežvidu pogostu apvienības porvalde informēja, ka saistībā ar valsts nozēmis jūdins notakas Kūkova atjaunošanas darbim plānota caurtakas nomaiņējas pašvaldības autoceļa Lūbenkā Krūtovā. Būdarbu laikā iz nanoteiktu laiku tiks slāgta satiksme konkrētajā ceļa pūsmā. Caurtakas nomaiņas darbi nozeres nosīs nedēļas garumā, taču pilnīga satiksmes sliekšana paredzēta neilgok, ka iz divom dīnom. Ja laika apstokļi būs labvēlīgi, tad satiksmes ierobežojumi varētu ilgt vienu dīnu. Provizoriski satiksmē ceļa pūsmā Ļubenkā Krūtovā būs slāgta 10. un 11. jūnī. Autovadēji to aicinoti saulēcīgi plānot maršrutus.
Laika ziņas.
Dīnā dabas izazaglobosīs mokuņēni, bet piespuždīņi sokot no valsts rītumiem pakopeniski skaidrosīs. Pa laikam ļējs, vītam ļējs stipri un izpiems arī pārkiuņana gaiss. Pūšas mārans lēdz mārani stipras dienu drītumu rītumu viejs, kas brazmos sasniegs 15-19 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 12, plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.